Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман радио кугармандары. Азаттык 17 май, шейшемби күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Аскер прокуратурасы буга чейин коргоо министрлиги тарабынан ДНС СС жоопкерчилиги чектелген коомуна берилген лицензия боюнча кылмыш ишин тергеп өттү. Анын аркасы менен эки аскер кызматкери мыйзамды бузган аныкталды.
Коргоо министрлигинде лицензия бере турган атайын бөлүм болгон. Алар текшербей туруп лицензия берип койгон.
Ушул дүйшөмбү күнү Кытайда маданий инкылап деп аталган саясий өнөктүк башталганына туура 50 жыл толду, бирок расмий Бээжин бул датаны эстеген да жок.
Тарыхтан белгилүү болгондой, маданий инкылап жылдары Кытайда миллиондогон студенттер шаардан айылга күч менен айдалган. Алардын арасында азыркы президент Си Цзиньпин да бар эле.
Алдыда ошондой эле акыркы кезде нөсөрлөп жаап жаткан жаанга байланыштуу сел коркунучу канчалык кооптуу болуп турган дагы атайын адис менен түзөөдө маектешебиз. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кумтөр кенин иштеткен канадалык Центрголд компаниясынын акционерлери жылдык жыйынга чогулушат. Анда директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш беришет. Мындай чечим 4 майда Торонтодогу жыйын учурунда Центрголд жалган көз карандысыз консалтингтик компаниялардын сунушу менен кабыл алынган. Кыргызстан жыл башында директорлор кеңешине мүчөлөрдү алмаштырууну чечип, 3 талапкер Эдуард Кубатов, Нурлан Кыштообаев, ошондой эле Бектур Сагыновдун талапкерлиги Центрага сунушталган. Компаниянын ички эрежелери боюнча алардын талапкерлиги акционерлердин жалпы жыйынында бекитилүүгө тийиш. Жаңы талапкерлер тандалып алынганга чейин Центрголд компаниясынын директорлор кеңешиндеги кыргыз алтын сунуштаган мүчөлөрү Калайнур Садыров менен Эмиль Розбаев өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө арыз беришкен. Алар кыргыз тараптын талабын талашкан мүчөсү катары өздөрүнө тагылган милдеттерди толук аткара албаганы айтылган болчу. Балыкчы Чолпон Ата Корумдуу жолунун 35 чакырымы сентябрда бүткөрүлөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаровдун 16 майдагы жолугушуусунда айтылды. Жээнбеков Балыкчы Чолпон Ата Корумдуу жолунун Тамчы айылындагы аэропорттон башталып Чолпон Ата шаарындагы Ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгүн сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүүнү тапшырды. Кечээ парламенттин бюджет жана каржы комитети жол курулушуна каражат бөлүү маселесин колдоп берген. Ага ылайык 35 чакырымдын курулушун аягына чыгаруу үчүн 500 миллион сом берилмей болду. Буга чейин ага 100 миллион сом бөлүнгөн. Балыкчы Чолпон Ата Корумдуу жолунун жалпы узундугу 104 чакырымга созулат. Долбоордун жалпы суммасы 2,6 миллиард сомго бааланган. Бүгүн элдик парламент коомдук бирикмесинин митинги Бишкектеги Жең шаянтында өтөт. 17 майга пландалган митинг бүгүн боло турган болууда. Бул үчүн тиешелүү уруксат кагаздары алынганын уюмдун мүчөсү Расул Умбеталиев азаттыкка билдирди. Элдик парламент уюму бир ай мурун түзүлгөн. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети анын лидерлерине карата бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренен негизинде кылмыш ишин козгоп камакка алган. Уюм өкүлдөрү шаар бийлигинин Ала Тоо аянтында митинг өткөрүүгө уруксат сурап, ага 50 000 адам катышаарын билдирген. Бирок Бишкектин 1 май райондук соту акимчилиги шаардыктардын тынчтыгын жана коопсуздугун жөө келтирип, ага уруксат берген эмес. Ереван менен Баку Тоолук Карабакта ок атышпоо келишимин бекемдөөнү макулдашты. Тоолук Карабак аймагында тынчтык орнотуу боюнча Армения менен Азербайжандын Венадагы жолугушуусуна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобуна мүчө мамлекеттер Орусия, АКШ жана Франциянын өкүлдөрү катышты. Ордомчулардын биргелешкен билдирүүсүндө армян президенти Серж Сарксян менен азери лидери Ильхам Алиев жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү максатында сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы да айтылат. Армения менен Азербайжан президенттери Тоолук Карабакта апрель айында тутанып, бир нече кишинин өмүрүн алган чыңалуудан кийин алгачкы жолу кездешти. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолук Карабак жаңжалы 1990 жылдын башында чыгып, аймак Ереванга актаган жикчилердин колуна өткөн. Быйыл 2 апрелде абал кайрадан курчуп, салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. 5 апрелде тараптар ок атышууну токтотуу келишимин түзүшкөн, бирок аны бузду деп бири бирин айыптап келишет. Турак жай курулуш кооперативдер коалициясы президентке кайрылат. Аталган бирикменин өкүлү Нурлан Асанов азаттыкка билдиргендей, президентке ачык кайрылууда жеткиликтүү турак жай мамлекеттик программасын колдоо маселеси көтөрүлөт. Анын айтымында турак жай курулуш кооперативдер коалициясы бул долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестор табышкан.
Президент эмне үчүн кайрылып отурса, программа ал 2014 жылдан башталды да, ошо программаны уюштуруш керек, кылыш керек мамлекеттен ошондой. Биз ошону азыр инвесторду табып, азыр каттоону өттүк. Министерство инвестициядан ошол өзүнүн пландарды айтабыз, өкмөткө айтсын, инвесторду тартсын, жардам берсин, элдер азыр күтүп атышат.
Деп билдирди Нурлан Асанов. Кыргыз өкмөтү быйылдан тарта бюджеттик мекемелерди жеткиликтүү туракчай менен камсыз кылуу ипотекалык насыя берилерин билдирген. Анын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн ипотекалык насыялар 12-14% үстөк менен 15 жылга чейинки мөөнөттө берилери айтылган. Ырчы Жамалага Украинанын эл ырчысы наамы берилди. Евровижн 2016 сынагынын жеңүүчүсүнө бул сыйлыкты берүү тууралуу жарлыкка Украин президенти Петро Порошенко кол койгон. Бул тууралуу Украин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Швецияда 14 май күнү жыйынтыкталган Евровижн 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагында украиналык ырчы Жамала баш байгени жеңип 534 добуш алган. Кечээ жеңиш менен кайтып келген Жамаланы Киевтеги аба майданда жүздөгөн адамдар тосуп алды. Жамалага атак алып келген 1944 деп аталат. Анда Сталиндин буйругу менен Борбор Азияга депортацияланган Крым татарларынын кайгы муңу баяндалат. Жамала деген ат менен таанылган ырчынын өз ысымы Сюзана Жамалдинова экенин 1983 жылы Кыргызстандын Ош шаарында төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Крымга көчүп кеткенин да кошумчалай кетели Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дагы бир азаттык чекит кеже, сайтта кеңири макалалары да бар, кирип окуп, шеринеге кошулуп пикир калтырсаңыз да болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 17 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаамакчы, бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы үч үйдө күндүз 19-24 градус жылуу, Сусамырда +11-16, Таласта күндүз +18-23 градус, Баткенде 24 градуска чейин күн жылыйт, Ош Чал Абад облустарында болсо 21-26, Ысык Көлдө +15-20 болсо, Нарында 19 градуска чейин күн жылмакчы, бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы болсо 21-23 градус жылуу болмокчу. Ал эми биз кеңири макалаларга орун берели. Аскер прокуратурасы буга чейин коргоо министрлиги тарабынан ДНС СС жоопкерчилиги чектелген коомуна берилген лицензия боюнча кылмыш иши тергеп бүткөнүн айтты. Анын аркасы менен эки аскер кызматкери мыйзамды бузганы аныкталды. Белгилетсек, бул коргоо тармагында аскер жетекчилерине козголуп жаткан биринчи кылмыш иш эмес. Кененирээк Эленура Бейшембек кызы.
Аскер прокуратурасынын билдиришинче, ДНС СС деп аталган жоопкерчилиги чектелген коом 2015 жылдын башында юстиция министрлигинин каттоосун өткөн. Түрк жарана негиздеген бул фирманын ишмердиги деген жерде аскерий багыттагы продукцияларды өндүрөт жана кызмат көрсөтөт деп жазылган. Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн прокурору Медер Кадырбековдун Азаттыкка билдиришинче, бул фирма коргоо министрлигине кайрылып, кыска мөөнөттүн ичинде эле оңой олтог лицензия алган. Бул факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, лицензия уруксат берүүдө кызматынан аша чагуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери менен кылмыш иш козголгон жана эки адамга айып тагылган.
Они подали заявку, документы на получение лицензии. А Министерство обороны там отдел есть специальный, который рассматривает документы. Они посмотрели и выдали им лицензию.
Коргоо министрлигинде лицензия бере турган атайын бөлүм болгон. Алар текшербей туруп лицензия берип койгон. Тергеп иликтөөнүн жүрүшүндө бул лицензия мыйзамды жана өкмөттүн токтомунун жобосун бузуу менен берилгени аныкталды. Мындан улам коргоо министрлигинин мурунку биринчи орун басары Замир Сүйөркулов менен мурунку энергетика жана өнөр жай министрлигинин бөлүм башчысы Орозбековго айып тагылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп баштаганда коргоо министрлиги берген лицензиясын дароо жокко чыгарган.
После того, как начал проверку ГКМ, Министерство обороны сразу отозвало лицензию.
Бул факт боюнча айыпталгандардын өзү же алардын жактоочулары менен байланыш алган жокпуз. Мурунку коргоо министри экс-депутат Исмаил Исаков жогорку аскер жетекчилери аралашкан деген чуулгандуу иштерди күмөндүү деп эсептейт.
Орусияга каршы компаниянын эле булар жээтпас болуп калган. Себеп дегенде кээ бир материалдары далили жок болуп атат жанагы акчаларды которуп берүү боюнча. Ошол негизде муну соттун жыйынтыгысыз биз айта албайбыз, алар ушинтип бар деп. Бирок Аскер адамы анда жолго барышы оор, жүрө уруксат берген, жол болсо мынага берип койгула деп команда берген жетишсилер бар чыгып кетип берет да. Озектүндө айткандыр, ушундай барып карап койгула же берип койгула. Ал эми алар айта албайт да. Ошол негизинде соттун чечими чыкканда гана биз бирнерсе деп айтсак болот. Бирок сотко дагы азыр ишеништи жок да.
Деген менен коррупцияга каршы күрөш ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканованын маамында бөлүнгөн акчадан жеңишинен өнүп кымырып калуу кыргыз аткаминелер арасында көнүмүш адатка айланган.
Ишкер күчтөргө көп деле бюджеттен акча бөлүнбөйт да. Ошондой акча берилгенде кантип өзүбүзгө алып калабыз, ушул акчада кантип жеп калсак өндүрүп калабыз деген бир эле ой келет да биздин чиновниктерге, мамлекеттик органдардын башында тургандарга да. Ошон үчүн антикоррупционная сознание, антикоррупционная модель поведения, ошол керек болуп атат да чиновниктерге, аябай керек болуп атат. Даже ошону окутуш керек болуп атат. Баарыбыз эле айтабыз, коррупция деген ойлойт, жана эле взятка менен кармалды депчи. А фактически коррупция, вот накта коррупция, там ошо бюджеттен ошо ресурстарды алып чыгып кетип атат. Ошо бюджетке зыян келтирип атат.
Ушул тушта аскер прокуратурасы мурунку эки коргоо министрине каршы козголгон кылмыш иштерди тергеп жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Талайбек Өмүралиев, Абибилла Кудайбердиев жана аскер курулуш ишканасынын жетекчиси Кубанычбек Колкожоевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз колдонуу, ишени берилген мүлктү ыйгарып алуу деген айып менен кылмыш иштери козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад облусундагы аскер шаарчасын куруу үчүн деп бөлүнгөн каражат жеке кызыкчылыкка пайдаланылганы, курулуш материалдарын сатып алуу үчүн өткөн тендер одоно мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми эл аралык жаңылыктарга кайрылса, урматтуу радио угармандары, ушул дүйшөмбү күнү Кытайда маданий инкылап деп аталган саясий өнөктүк башталганына туура 50 жыл толду. Бирок расмий Бээжин өлкөнүн жаңы тарыхында кара так катары белгилүү жана компартиянын ишмердигине көлөкө түшүргөн өнөктүгүн жарым кылымдык маарекесин дээрлик эстеген жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кытайда маданий инкылаптын башталышы катары 1966 жылдын 16 майы эсептелет. Дал ушул күнү Кытай Компартиясынын борбордук комитетинин саясий бюросу, ал кездеги жолбашы Мао Цзэдундун партиядагы басма сөздөгү илим менен маданияттагы оппоненттерине каршы атайын директива кабыл алган эле. Тарыхчылардын көз карашында 10 жыл ашуун убакыт 1976 жылга чейин уланган компартиянын ичиндеги идеологиялык тазалык үчүн деген жүйө менен жүргүзүлгөн өнөктүктүн башкы себеби төрага Мао Цзэдундун саясий каршылаштарын жазалоо, бийликти бир колдон чыгарбоо мүдөсү болгон. 1949 жылы азыркы Кытай Эл Республикасынын негиздеген Мао анда жаштарды инкылаптын духун сактап калууга, эски маданияттан арылууга чакырган эле. Маданий инкылаптын башталышы адегенде көптөр үчүн белгисине түшүнүксүз кеткен, бирок кийинчерээк ал олуттуу кыянатчылыктар, бийликтин жогорку тепкичиндеги адамдардын кызматтан шыпырылуусу, массалык демонстрациялар, партия ичиндеги тайпалык күрөштөр менен коштолгон. Батыш маалымат агенттиктеринин Бээжиндеги кабарчыларын жазганына караганда, тарыхтагы кара так катары белгилүү маданий инкылап башталганын 50 жылдыгы расмий эскерилген жок. Буга Кытайдын расмий басылмаларындагы эч кайрылышпады.
Менимче, маданий инкылапты айыптоодон качуу же аны сыйлоо деген идеялардын өзү туура эмес. Биз менимче акыркы ондогон жылдарда тууралыгы далилденген реформаларды жана ачыктык багытын уланта берүүбүз абзел. Эгер аны ишке ашырууда көйгөйлөр чыкса, биз аларды маданий инкылаптан сабак албастан туруп эле баскыч менен чече алабыз.
Деди Рейтердин кабарчысы менен маегинде жеке менчиктеги маданий инкылап музейинин ээси Фан Жиан Чуан. Ал уюштурган маданий инкылап музейи борбор Бээжинде эмес, Сычуан провинциясындагы Ченду шаарында жайгашкан. Бул музейге келген жергиликтүү студент жаштардын бири Рейтердин кабарчысына төмөнкүлөрдү айтат.
Маданий революция Кытайдын тарыхы үчүн маанилүү буюмдарды талкалаган. Тилекке каршы биз бүгүн ал эстеликтерди кармап, өз көзүбүз көрбөстөн элестетип гана биле алабыз.
Тарыхтан белгилүү болгондой, маданий инкылап жылдары Кытайда миллиондогон студенттер шаардан айылга күч менен айдалган. Алардын арасында азыркы президент Си Цзиньпин дагы бар эле. Жер жерлерде өкмөттүн функциялары токтотулуп, узактан бери кызматта турган жетекчилерден фермаларда, фабрикаларда иштөөгө жөнөтүлгөнү же түрмөлөрдө олтурганы хаоско жана кыйынчылыктардын күчөшүнө салым кошкон. Маданий инкылап жылдары Кытайда өлтүрүлгөндөр саны кеминде 1,000,000 ашуун, репрессияга кириптер болгондору 1,000,000 деп эсептелип жүрөт. Акыры келип 1976 жылдын 9 сентябрында Мао Цзэдундун дүйнөдөн өтүшү маданий инкылаптын дагы аяк таш деп саналат. 1981 жылга барып Маодан кийинки жол башчы Дэн Сяопиндин жетекчилиги менен Кытай компартиясы кабыл алган документте маданий инкылап жылдары өлкө үчүн катастрофалык ката деп таанылган. Бирок Мао Цзэдун көп жагынан реабилитацияланган болчу. Анын сүрөтү азыр дагы Бээжиндин борбордук Тяньаньмэнь аянтында илинип турат жана улуттук акча юанга түшүрүлгөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу радио кугармандар, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратат. 17-19 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп бийиктөө райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болмокчу. Нөшөр жаан чачынга байланыштуу бийиктөө райондордо сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Өткөн аптанын башында нөшөр жаан мөндүр селдин айынан Жалал Абад, Баткен жана Талас облустары миллиондогон сомдук зыян тартты. Эми ушул теманы улай деги эле акыркы күндөрдө жаап жаткан жаан канчалык болуп турганын, деги эле болуп атканын дагы адис менен сүйлөшөлү. Бизде азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Улан Байболов телефон аркылуу түз байланышта бар. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Айтсаңыз, мына деги эле ушул нөшөрлүү жаандан абал канчалык кооптуу болуп турат, деги эле болуп атат?
Эми бул нөшөрлүү жаандан бул мындай табигый кырсык болгонун байланыштуу бирден биздин маалыматка ылайык мына өзүңөр айтып кеткендей баягы шашылыш билдирүүбүз бар. Бул 17-нен баягы немесине чейин күтүлөт дегенче. Эми бирден биздин өзүбүздүн жарандар чакырып кетет деле, баягы өзүнүн кандай десем өзүнүн тегерегиндеги баягы өзүнө тиешелүү арыктарды же бир колотторду тазалап ошолорго сак болуп алдын ала маалыматтар боюнча ошо короо жайларын тазаласа бул эң өзүнө ар бир адам өзүнө жакшы болмок деп ойлойм да. Жерден дагы айтып кетчү нерсе, бул жерде жаан чачын андан башка да шамалдар күтүлгөн биздечи. Бул дагы жер жылышынын активдешиши да байкалган да. Бул себеби жамгырдын көп жаагандыгына байланыштуу.
Ушул кайсы тилкелер эң кооптуу болуп турат дегенибиз? Кыргызстан боюнча
жер көчкү боюнча дейсизби?
Жер көчкү ушул сел каптоо боюнча азыркы учурда баягы эң кооптуу болуп тургандар кайсы чекиттер, кайсы тилкелер болуп атат?
Жок, эми азыр кайсы именно могу тилкеден деп айта албайм, просто баягы биз шашылыш эскертүүгө таянсак, биздин өзүбүздүн баякта карталар бар да, картага таянсак, мисалы үчүн эртең 18 күнү именно Талас облусу боюнча, Жалал Абад облусу боюнча катуу жамгыр жайган күтүлүп турат да. Эми бул да нерсе Кудай сактасын, мындай жамгыр катуу эле жайт экен деп маалымат берип атат да бияктанчы. Биздин өзүбүздүн картага ылайык.
Негизи мына өзүңүз дагы жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, жарандар өздөрү дагы баягы арыктарын тазалаш керек депчи. Бул ошол тазаланбаган арык канчалык себепкер болуп атат? Негизи эле ушул арык системасы бул чоң эле көйгөй болсо керек бизде.
Бул да аябай эле чоңой көйгөл. Себеби баягы өзүңүздөр билгендей көп арыктын баягы биздин арык системалары жабылып кеткен, унутулуп кеткен. Арык системаларын арык болуп турган жерлерди өзүнчө кошумча бир сарайлар кылып алган, дагы бир ошол себепке байланыштуу азыркы жашоо турмушка байланыштуу арыктар жок болуп кеткен да. Ошонун кесепетинен келип туулуп аткан азыр ушул көп нерселер болуп кетип атат да биздечи.
Айрыкча могу жаңы конуштагы абалдарды алсак, биз мисалы үчүн электр жарыгын, ошол эле сууну киргизгенге сүйүнүп эле ушул арык жагын таптакыр эле унутуп атабыз да, деги эле башка инфраструктураларды.
Ошо биздин жарандар чакырып кетет элем, ушул арыктарды тазалап, арыктар жок болгон жерге арык киргизсе, ар ким өз өзүн ата өзүнүн тегерегинде тиешелүү бир участогундагы арык системасына эле катса, мен ойлойм бул да бир жарым неменин чыгарат го депчи, чыгымдардычы. Андан тышкары деле азыр көрүп атасыңар, өзүңөр баягы суунун деңгээли да көтөрүлүп атат. Бул да аябай кооптуу болуп турат да азыркы күндө. Будан да өзүбүздүн жаранды коргоонун кызматтарына да кайрыла тилек, ошолорду алдын алуу иштерин өткөрсө, биз ошого ылайык баягы өзүңүздөр айтып кеткендей шашылыш эскертүүгө ылайык өзүбүздүн жарандарга жана жаранды коргоонун кызматтарына баалына маалымат жеткирип атабыз. Ушул 17-синен 20 майга чейин шашылыш бирдүү тараттык депчи. Андан тышкары теле берүү аркылуу SMS аркылуу куюлуп, телефон аркылуу жана радиолор аркылуу элдерибизге баягы алдын ала маалыматтарды жеткирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Улан мырза, биз анда ушунуңуз менен маекти жыйынтыктайлы. Рахмат сизге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен радиодун мандары үчүн белгилей кетейин, түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Улан Байболов болду. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Бүгүн 17 май, шейшемби. Азыр ушулуу учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Бүгүн Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центроголд акционерлери жылдык жыйынга чогулуп, директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш беришет. Балыкчы Чолпон ата корунду жолунун 35 чакырымы сентябрда бүткөрүлөт. Бул тууралуу премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен транспорт министринин жолугушуусунда айтылды. Бүгүн элдик парламент коомдук бирикмесинин митинги Бишкектеги жеңиш аянтында өтөт. Ереван менен Баку Тоолуу Карабакта ок атышпоо келишимин бекемдөөнү макулдашты. Казакстанда адвокат Нурхан Жумабеков Алматынын Боштондук райондук сотуна орус казак биргелешкен Евразия ОРТ каналынын үстүнөн доо арыз менен кайрылды. Ырчы Жамал ага Украинанын эл ырчысы наамы берилди. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Ошондой эле бизде Facebook социалдык тармагындагы окуп турсаңыздар болот. Facebookта бизде Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издейсиздер. Азыр болсо биздин программабызды Миңгурду дүйнө түрмөк улантат. Анда кандай темалар камтылган десеңиз айта кетели. Азиздерге жана көздөрү начар көргөн адамдарга жардам берүү менен алектенген польшалык коммерциялык эмес уюм акылдуу көз айнек сунуш кылды. Швейцариялык адистер болсо тамдын боорунда жүргөлөп жүргөн роботту ойлоп табышты. Миңгурду дүйнө түрмөгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Азиздерге жана көздөрү начар көргөн адамдарга жардам берүү менен алектенген польшалык коммерциялык эмес уюм акылдуу көз айнек сунуш кылды. 3 мерчемдүү принтерде жасалган бул көз айнектер бекер таратылмакчы. Алар камера жана аудио система менен жабдылган. Көз айнектин алкагындагы кнопканы басканда маңдайдагы буюмду же адамды сүрөткө тартса болот. Андан кийин сүрөт телефондогу тиркемеге жөнөтүлөт. Тиркеме буюм тайымдардын калыбын, түсүн айырмалай билет. Текстерди окууга, адамдардын жүздөрүн таанууга кудуреттүү. Аудио программа кулакча аркылуу алынган маалыматты колдонуучуга айтып турат. Ушул тапта интернетте Парси деген көз айнектин ири партиясын чыгарууга акча каражат топтолуп жатат. Анын бир түгөйүн жасаганга $300 каражат кетет. Бирок авторлор бара-бара баасын арзандатууну көздөп жатышат. Вашингтон университетинин инженерлери иштеп чыккан роботтошкон кол адамдыкындай рефлекстер менен жабдылган жана күтүлбөгөн шарттарда өзү жаңы нерселерди үйрөнө алат. Манжалар ондогон зым кабелдердин жардамы менен кыймылдап турат. Ошон үчүн рефлекстери адамдыкынан дээрлик айырмаланбайт. Улам аракеттенген сайын манжалардын кыймыл аракеттери так болуп, адамдыкына абдан эле окшоп кетет. Илимпоздор программдаштырууну талап кылбаган андай роботтошкон колду түрдүү тармактарда чексиз колдонсо болот дешет. Жаңы жабдык 17 майда Швецияда башталып жаткан технологиялык конференцияда көрүүчүлөргө сунуш кылынмакчы. Колумбиянын полициясы Панама менен чек ара аймагындагы банан плантациясында катылган 8-9 тонна кокаинди колго түшүрдү. Бийликтин айтымында бул акыркы бир нече жылда табылган наркозаттардын эң чоң партиясы. Каптарга салынган кокаин $240 миллион баалануууда. Полициянын операциясы учурунда ошондой эле 3 шектүү киши камакка алынды. Колумбиянын коргоо министри маңзаттардын партиясы Усуга кланына таандык экенин билдирди. Анын ана башын кармаш үчүн АКШ $5 миллион убада кылган. Айрым маалыматтарга караганда жылына Латин Америкадагы бул өлкөдө 440 тоннадан көп мыйзамсыз кокаин өндүрүлөт. Былтыр тартип коргоочулар 250 тоннадай затты колго түшүрүшкөн. Швейцариялык адистер тамдын боорунда жүргөлөп жүрчү роботту даярдашты. Вертикалдуу тамда аны 2 пропеллер кармап турат. Vertigo деп аталган роботту оператор алыстан пульт аркылуу башкарат. Бирок кээ бир кыймыл аракеттерди аппарат автоматтуу түрдө аткарып, айланадагы шарттарга өзү эле ыңгайлашат. Эки дөңгөлөгү башкарылып, пропеллердин эңкейүү бурчу багытын жана кыймыл аракеттинин ылдамдыгын аныктайт. Аба агымынын кубаты түз дубалдардан гана эмес, кирпичтин үстүнөн жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Пропеллерлер эки мотордун жардамы менен тегеренип турат. Жабдык жасалган материал да абдан маанилүү, себеби робот өтө жеңил болууга тийиш, андыктан конструкциянын негизги бөлүгү жана дөңгөлөктөрү көмүртек буладан жасалган.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Шайлыбек Дүйшөев таңертең гезит базардан бүгүн басылган гезиттерди алып келди. Азыр анда эмне макалалар камтылган бизге айтып бермекчи.
Президент Алмазбек Атамбаев 14 майда Аларча мамлекеттик резиденциясында көп балалуу энелерге баатирени орденин тапшыруу салтанатында сүйлөгөн сөзүндө: ардактуу апалар, балдарыңардын, небере чөбөрөлөрдүн төрүнөн сый көрүп жүрө бергиле. Ар дайым көңүлүңөр ачык, маанайыңар жарык болсун. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге береке берсин деп куттуктаганын бүгүнкү эркин той гезити жазды. Бул сандак адам жайдан 16 жашында чоң алайга турмушка чыгып, 50 жакын неберенин, 40 чөбөрөнүн, 2 кыбыранын урматына бөлөнүп отурган 87 жаштагы Үрүнүнса эненин маеги бар. Жазгүл Кенжетаеванын макаласы энеси менен көбүрөөк сүйлөшкөн балдар жакшы жубайга туш болот деп аталды. Элге алынып кеткен Жетиген журналынын башкы редактору, жакында эле Түрксой сыйлыгына татыктуу болгон журналист Абдыламит Жумашевдин маеги, журналист Алайбек Темировдун сапар баяны жарык көрдү. Кыргыз туусу да жаңысанын президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн шилтеме кылуу менен, энеден ыйык, энеден кымбат бул дүйнөдө эч нерсе жок деген баш тема менен ачып, сыйлык тапшыруу салтанатынан макала басты. Россия Кыргыз өнүгүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун маеги жеңил насыялар экономиканы өнүктүрүү максатында берилет деген ат менен жарык көрдү. Журналист Азимжан Ибраимов дүйнөлүк мелдешке катышып кайткан таланттуу жаш шахматчылар тууралуу жазып чыкты. Журналист Бермет Маткеримова Кыргызстан чыгануу уулдарынын бири, социалисттик мектептин баатыры, СССРдин эл артисти, атактуу композитор Калый Молдобасанов жөнүндө баяндады. Фабула гезити жазуучу Чолпонбек Алкеевдин «Мародерлор» аттуу жаңы романынан үзүндү басууну улантууда. Акын Муратбек Рысбеков маркум Жолдошбек Зарлыкбековду эскерди. Ырчы Нурзат Айдаркулова өзү жөнүндө кеп курду. Кыргызстан балбангысы Айсулуу Тыныбекованын маеги да басылды. Фабула гезити ээликкен элдик парламент боюнча эмне айтасыз деген суроо салды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев Талгарбеков баштаган элдик парламенттин бийликти басып алуу аракетин эч качан колдобойт жана булардын артында эч ким жок, ал эми анын жанындагы экөөнүн саясатта түшүнүгү да жок адамдар деп. Серепчи Марс Сариев Талгарбековдордун бийлик басып алабыз, курал колдонобуз дегени таң калыштуу. Мыйзам боюнча бийликти басып алууга аракет кылгандарга кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп. Мурдагы депутат Надира Нарматова элдик парламент дегенди мен уюм катары деп эсептегим келбейт деп. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов ар кимдин ар кандай сүйлөшүүгө акысы бар, бирок мен элдик парламенттин мүчөлөрүнүн көз карашына караманча каршымын, бирок сөз үчүн эмес, кылган иш үчүн жазылаш керек деп. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева элдик парламенттин сап башында жүргөн Төлөбай Колубаев деген таластык менин жердешим болот. Ал буга чейин камалганда жакындарыма жалдырап келген. Ошондо күч органдарына кадырлар кынды салып, эл аралык коомчулукка кайрылып жатып бошонууга жардам берген. Туура эмес кылды, бийликти курал менен басып алабыз дегени чоң жаңылыштык болду деп. Саясатчы Темирбек Асанбеков элдик парламент дегенде эле эл колдоп ээрчип кетмек эмес, бийликти тартып алабыз деп мазмуну жок кызыл кандуулук менен өздөрүнүн алсыз экендигин далилдешти деп. Саясатчы Алга Кылычев элдик парламент дегендер Акаев менен Бакиевдин убагында чоң кызматтарды иштеп, элдин байлыгын жеп ичип келгендер экенин элдин баары эле көрүп турбайбы? Андай кыйын болсо өткөн шайлоого чыгып көрүшпөйт беле? Камалганы туура болду, эми жооп берип жатышсын деп жооп кайтарышты. Үсөн Касыбеков макаласын метаморфоза атап, бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды талдоого алды. Журналист Тынчтык Алтымышев макаласын «Аксакалдар синдрому» деген ат менен жарыялап, төңкөрүш жасагысы келип дел өрүп кеткен Талгарбеков, Колубаев, Султанов, алардын алды артында тургандар жөнүндө кенен кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити да биздин өлкөгө энелерибизге тынчтык керек, ошондуктан бүткүл эл тарабынан шайланган өлкө башчысы катары айтып коеюн, жетишет, мындан ары өлкөнү аркы терки чайкагысы келгендер катуу жасаланат деген сөзүн шилтеме кылуу менен баш темасын президенттин сөзү деген аталыш менен бүгүнкү санын президент Атамбаевдин сөзү менен ачып, энелер күнүнө карата сыйлык тапшыруу салтанатында сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасады. Биздин ушул жана башка баяндаманы биздин сайтка кирип да окусаңыздар болот. Азыр болсо жана ошондой эле өзүңүздөрдүн кызыктуу блогторуңуздарды дагы жөнөттүрүңүздөр. Ал тууралуу төмөндөгү жарнамадан угуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу радио көрөрмандар, алгачкы жарым саат ушу менен жыйынтыктайбыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио көрөрмандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу орун алат. Анда өлкөдөгү уруучулук, жердешчилик жана ар кандай улуттардын башын бириктирген фонддордун ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгү, максаттары тууралуу сөз болот. Студияда коноктор орун алганча, азыр акыркы жаңылыктарды микрофондон Нуржан Токмазаровдан угалалы.
Бүгүн Кумтөргенин иштеткен канадалык Central Gold компаниясынын акционерлери жылдык жыйынга чогулат. Директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш беришет. Мындай чечим 4-майда Торонтодогу жыйын учурунда Central Gold жалдаган көз карандысыз компанияларынын сунушу менен кабыл алынган. Кыргызстан жыл башында директорлор кеңешине мүчөлөрдү алмаштырууну чечип, 3 талапкер Эдуард Кубатов, Нурлан Кыштобаев, Кыргыз алтын ишканасынын өкүлү Бектур Сагынов сунушталган болчу. Компаниянын ички эрежелери боюнча алардын талапкерлиги акционерлердин жалпы жыйынында бекитилүүгө тийиш. Балыкчы Чолпон Ата Корумдоо жолунун 35 чакырымы сентябрда бүткөрүлөт. Бул тууралуу премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаровдун кечеги жолугушуусунда айтылды. Жээнбеков Балыкчы Чолпон Ата Корумдоо жолунун Тамчы айылындагы аэропорттон башталып Чолпон Ата шаарындагы ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгүн сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүүнү тапшырды. Кече парламенттин бюджет жана каржы комитети жол курулушуна каражат бөлүү маселесин колдоп берди. Ага ылайык 35 чакырымдын курулушуна аягына чыгаруу үчүн 500 миллион сом берилмей болду. Бүгүн элдик парламент коомдук бирикмесинин митинги Бишкектеги Жеңиш аянтында өтөт. Бул үчүн тиешелүү уруксат кагаздары алынганын уюмдун мүчөсү Расул Умбеталиев Азаттыкка билдирди. Элдик парламент уюму бир ай мурда түзүлгөн. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети анын лидерлерине карата бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренен негизинде кылмыш ишин козгоп камакка алган. Ереван менен Баку Тоолук Карабакта ок атышпоо келишимин бекемдөөнү макулдашты. Тоолук Карабак аймагында тынчтык орнотуу боюнча Армения менен Азербайжандын Венадагы президенттеринин Венадагы жолугушуусунда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобуна мүчө мамлекеттер, Орусия, АКШ жана Франциянын өкүлдөрү катышты. Ортомчулардын биргелешкен билдирүүсүндө армян лидери Серж Саркисян менен Азери президенти Ильхам Алиев жаңжалды тынч жол менен чечүү максатында сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы айтылат. Турак жай курулуш кооперативдер коалициясы президентке кайрылат. Аталган бирикменин өкүлү Нурлан Асанов Азаттыкка билдиргендей, президентке ачык кайрылууда жеткиликтүү турак жай мамлекеттик программасын колдоо маселеси көтөрүлөт. Анын айтымында турак жай курулуш кооперативдер коалициясы бул долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестор табышкан. Кыргыз өкмөтү быйылдан тарта бюджеттик кызматкерлерди жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо боюнча ипотекалык насыя берилерин билдирген. Анын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова болдум. Биздин уктуруубузду программанын башында айткандай эле арай көз чарай талкуусу улантат. Бүгүн уруулар менен жердештердин коомдордун ролу тууралуу сөз болот. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып бармакчы.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттагы калк өкүлдөрүнүн башын бириктирген улуттук маданий ондогон борборлор бар. Андан тышкары уруулар менен жердештердин да көптөгөн коомдору, фонддору түзүлгөн. Алардын Кыргызстандын өнүгүүсүнө тийгизип жаткан өбөлгөсү кандай жана эмнеге сепети канчалык? Быйылкы тарых жана маданият жылында мына ушундай уруулар менен жердештердин коомдорунун ролуна баа берилеби? Бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге себеп сыйлы деп турабыз. Биздин талкууга катышуучулар менен тааныштыра кетейин. Уруу жана жердештик маселесин иликтеген тарыхчы окумушту Рыскул Жолдошов, жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Осман Артыкбаев, Ысык Көл коомдук фондусунун мүчөсү Жаңгуроз Ханиметов. Урматтуу карман, сизде ушул тема боюнча маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып сурооңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо урматтуу Рыскул мырза сизге. Кыргызстанда уруулардын жана жердештердин расмий каттоодон өткөн жөн эле уюшулуп иштеп жаткан ондогон коомдор бар. Алар балдардын тушоо кесүү тоюнан баштап шайлоо сыяктуу саясий оюндарга чейин катышып өз таасирин көрсөтүшөт да. Мурда жердештердин коомдору область, район деңгээлинде түзүлгөн болсо, азыркы кийинки кезде айыл деңгээлинде дагы түзүлүп бара жатат да. Тарыхчылар уруулук жана жердештик уюмдарды түзүү жакыр элге мүнөзү деген бүтүмгө келишкенде туурабы? Демек жердештик коомдордун көбүрөөк түзүлө баштаганына кандай баа бересиз?
Бул жерде албетте адегенде ушул уруулук жердешчилик жөнүндө сөз болгондо кыргыздарга мүнөздүү бир өзгөчөлүктү белгилеп кетсек болот да. Себеби дегенде кыргыздар көптөгөн кылымдар бою көчмөнчүлүк жашоодо жашагандыктан, көчмөнчүлүктө эң бир башкы жанагындай мамлекеттик биригүүнүн бирдиги катары эсептелип келген да уруулук түзүлүш. Мисалы үчүн отурукташкан элдерде аймактык биригүүлөр болсо, көчмөндөрдө уруулук биригүү болуп келгенде бул өз мезгилинде аябай кандай прогрессивдүү болуп кызмат иштеп келген. Бирок бүгүнкү күндө кыргыздар толугу менен отурукташкан сивилдүү элге өткөндөн кийин уруулук түзүлүштүн же болбосо жердешчиликтин анчалык эле бизге мындай өтө ыңгайлуу пайда бере турган жагдайлар аз калды. Бирок кыргыз элинде ушул маданий элементтердин калдыгы менен кыргыз элинин кандай коомдук анын сезимде уруулук биригүү бүгүнкү күндө дагы жогорку максатта турат да. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү ар бир кайсы бир белгилүү адамдар саясат жылар болобу же болбосо мындай көрүнүктүү кишилер болобу ушул саясий биригүү катары уруулук биригүүнү колдонууга аракет кылып атышат да.
Зарылчылык эмнеден чыгып атат? Эң негизги башкы зарылчылык
бул жерде мына эми сөздү мындай айтканда биздеги могул саясий партиялар, саясий биригүүлөр баардык европалык маданий түшүнүктөрдөн келип чыкканда бул кыргыздарга мындай өтө терең сиңип кете берет да. Себеби дегенде карап көрсөңүз партияларды чынында алып көргөндө бүгүнкү күндө Кыргызстандын партиялары бир жеке кишинин кадыр баркына негизделген, же болбосо ошол кишинин бийликтик кандай бийликтик деңгээлди кармап турганда же бир байлыкты кармаганына байланышат дагы. Анын программасы, анын идеясы эч кимди кызыктыра бербейт. Ал эми мындай мезгилде өтө көрүнүктүү эмес, мындай өтө бийликте турбаган бир ар бир инсан өзүнчө биримдик түзүү үчүн ушул эски кыргыз элинин коомдук анын сезимдеги уруулук түшүнүктү пайдаланууга аракет кылат.
Рахмат. Осман мырза, сиз Токтогул районунда төрөлгөн адам катары Токтогул коомунун көп иш чараларын колдоп жүрөсүз. Мындай колдоону кандай максат менен жасап жүрөсүз?
Эми ар бир адамдын өзүнүн киши мекени болот да. Анан киши мекен менен дайыма биз байланыштабыз. Төрөлгөн жер, кындык тамган жер деп. Анан ошол жерде болгондон кийин тууган уруп жерди ажырабаш үчүн, байланыш үчүн биз сөзсүз түрдө байланыштырабыз. И барган сайын, баргандан кийин ал жерде көп маселелер көтөрүлөт бизгечи. Адамдардын кыйынчылыгы, жалпы элдин мындай маселелери көтөрүлөт. Анан ошолорду чечиш үчүн негизинен биз ошол жерден, райондон же болбосо айылдан чыккан адамдар биригип ошол маселелерди чечиш үчүн мындай бир ынтымак түзүлүп иш кылабыз. Бирок анын пайдасы чоң. Себеби дегенде чогулуп мектепке жардам берип коебуз, чогулуп көпүрөсүн оңдоп берип коебуз, чогулуп дагы бир маданий иштерине же болбосо бир дагы башка кыйынчылык болгон убакытта жанында туруп берип коебуз. Мунун пайдасы чоң. А бирок негизинен урматтуу окумуштуу айткан сыяктуу көбүнчө ошол жанакы уруулук барытта биригишүү саясат максат бар, ошого туура келип атат. Ошол жерден пайда чыгып атат. Себеби дегенде жанакы багытка таянып алып өзүнчө добуш алып анан бир максатка жеткен күмүнчүлүк бар.
Вот негизги себеби ушу менен байланыштуу деп ойлойм.
Рахмат. Жаңгыроз мырза, философ окумуштуу Чолпонбай Нусупов кыргыз коомунда кийинки кезде ушундай коомдордун көбүрөөк уюшулуп жаткандыгын мындай мүнөздөгөндө, кызматка жетпей калган экс атка минерлерден реванш алуу же атка минер болом дегендердин бийликке жетүүчү тепкич катары колдонуу аракети деп баалаганда, сиз мындай илимий көз карашка макулсузбу? Себеби сиз дагы Ысык Көл коомдук фондунун түзүүчүлөрдүн башында болуп, аны көп жыл жетектебедиңиз беле? Ал кандай максат менен түзүлдү эле?
Эми ошондо мына киши айткандай маселелер да бар да, эч ким тен албайт. Бирок биз Ысык Көл фонду 2001 жылы түзгөнбүз. Бул жерде эч кандай уруучулук бул жерде мындай болбой, наоборот, Ысык Көл областындагы баардык атуулдар ошол жерде губернатор Жусупбек Шарипович чыны даже мамлекеттик бийликтегилер, мына азыркы Мамбет Мамакеев, Сааданбеков, Жакиев сыяктуу көптөгөн адамдар биригип түзгөнбүз. Ал мына бүгүндө иштеп атат. Биздин максатыбыз биринчи Ысык Көлдүн экологиясын коргоо максатында болгон, экинчи бир ынтымакка келип бир баш кошуп мындай жакшылык жамандык боло ушул жакта болгон, үчүнчүсү мына биз Жусуп Абдрахмановду, Касым Тынстановду, Карасай, Боронбай би, Балбай Баатыр сыяктуу баягы унутта калган аты чыкпаган бийлердин ошол убактагы бир коомдук мамлекеттик ишмерлердин мындай китептерин жазгыздык, ар кандай конференцияларын өткөрдүк. Мындай айтканда ошол биз мындай айтканда Ысык Көлдөгү даңктуу адамдардын алып чыгышына дагы түрткү берди да. Экинчиден ынтымакка, үчүнчүдөн жанакындай Ысык Көл боюнча мына азыр эле Осман мырза айткандай биз дагы ошондой ар кандай жардамдарды бердик. Айылдарда, райондордо ар бир өзүнчө ынтымак коомдор болду. Муну мындай жакшы жагы болду да. Экинчиден эми муну биз мындай кызыкчылыкты ойлогон жокпуз. Ал кезде мен депутат элем, мындай айтканда аны депутаттык эмеге деле пайдаланган жокпуз. Бирок экинчиден эми ушундай пайдалангандар жок деп айтканга болбойт. Кээ бирөөлөр мындай ошо шайлоонун алдында же болбосо башка убактарда түзүп ушундай нерсени пайдаланат. Мен жалпы айтканда мына тарыхчынын сөзүнө кошулуп, чынында бул биз совет доорун жамандаганга болбойт, бирок совет доорунда мындай өз элиңдин бөтөн адамы катары каралып калган да сен. Ата бабаңды тааныбай, уруучулукту тааныбай, мындай айтканда өзүнчө бир башка бир биригүү коммунисттик идеологиянын башында болгонбуз да. Анан экинчиден бүгүн ошол атаң жет атаңды билүү, мындай айтканда уруучулукту да билүү. Эгерде сен өз элиңди, өзүңдүн уруңду сыйлабасаң сен кыргыз сыйлай албайсың да. Ошон үчүн бул жалпы кыргыздын биримдигине бир жакшы таасир берет деп ойлойм да. Бүгүнкү түзүлүп аткан коомдор, уюмдар, мына Осман мырзанын коому канчалык чоң токтогулган, мынакей Абдысүйөр Кулупту көтөрдү, мына Тыным Сейит деген коом бар, мына кимди Арстанбек Буйлаш уулун кандай көтөрүп чыкты мындай айтканда. Ошол сыяктуу көптөгөн коомдор, фонддор бүгүнкү мына бөксөлүктү мындай айтканда бүгүнкү мындай ошол уруулар жүрүп отурганын улутка айланган да. Мындай Чыңгыз хан тушунда башкалар, ошон үчүн мен ойлойм мунун жакшы жактары көп, бирок жаман жакка пайдаланбаш керек да.
Рыскул мырза, айрым окумуштуулар ушул уруулук жердештик коомдорду түзүүнүн негизги максаты кыргыз элинин орто кылымдан калган уруулук феодалдык образын билерман болуу деген образын азыркы учурга ылайыктоо менен өз жердештеринин көз алдында улуттук баатырга айлануу, анан кызматка жетүүдө же бир башка маанилүү маселелерди чечүүдө бийликке таасир көрсөтүү деп баалап жүрүшөт да. Мында тарыхчы катары айтсаңыз, Кыргызстанда кайсы уруулардын же жердештик коомдордун таасири күчтүү жана жалпы коомго кандай таасир берип жатат?
Бул жерде белгилей турган нерсе мындай да, кыргыз коомунда уруулук түзүлүш бул негизинен тарыхта болуп өткөн кубулуш катары караш керек да. Уруулук түзүлүштү биз кыргыздар мына мугиш айткандай негизинен тарыхта жана өзүбүздүн тарыхыбызды билүүдө же болбосо тарыхка булакка түрүп пайдаланууда гана колдонобуз да. Бүгүнкү күндө ушул мурунду кайра жандандырып ошол өзүнүн калыбына келтирем деген бул калыбына эч качан келбейт. Болгону ошол уруулук түзүштүк формуну пайдаланып азыркы мезгилде жаңы жамаатты бир биримдик түзүп атат да. Бул биригүүнүн максаты сөзсүз түрдө эки түрдүү, эки багытта да. Биринчиси саясий багытты камтышы мүмкүн жана сиз айткандай саясатка аралашып бийликке кыр көрсөтүп өзүнүн кадыр баркын өстүрүү. Экинчи багыты болсо бул чарбалык экономикалык багытта болушу мүмкүн да. Негизинен советтин маалында уруулук түзүштү аябаганда жамандап жердешчилик, уруулук бөлүнүш, бул кландык бөлүнүү аябай жаман деп бизди окутуп келген да. Бирок чын чынында бул өтө эле анчалык жаман жагы жок. Анткени кыргыздын салттуу тиги аң сезимде канына сиңген биригүүнүн негизги себеби ушул уруулук түзүштө турат да. Себеби дегенде саясий партияга караганда уруулук же жердешчилик кыргыздарды тез бириктирет да. Ал эми ушул биригүүнү кандай багытка алып кетет? Биринчиси өзүн жана сиз айткандай атагын чыгарып саясатка аралашып жанагы добуш алып же болбосо бир бийликке келүү ыкмасы болсо, экинчи багыты болсо жанагындай чарбалык экономикалык биригүү жөнүндө болуш керек да. Мисалы үчүн мындай биригүү япондордо болгон. Япондордо да так ушундай орто кылымдык уруулук түзүштөр акырындап өнүгүп отуруп жанагы чарбалык бирикмелерге айланган да. Атаандашуучулук өзүңүз билесиз, атактуу фирмалар бар, ушул уруулук бирикмеде чыккан да. Бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө сиз сурап аткан тенденция көбүнесе саясий биригүүгө кызыктар болгондор уюштуруп атат да. А чарбалык жакка өтө эле аз. Мисалы үчүн жөнөкөй мисал Рыматлык Табалды тиги улуттук тамак аштарды чыгарбадыбы? Шоро деди, кымызды саяк деп чыгарды. Ушул саяк деп чыгарганы ал атайын чыгарды болуш керек деп ойлойм да. Анткени ушул уруулук бир экономикалык атаандаш болор бекен депчи. Бирок ошого бир дагы жана урун өкүлү көңүл бөлгөн жок. Кыргыздын улуттук кымызы эмне үчүн бир эле уруунун атынан саяк деп чыгыш керек деп эч ким ойлогон жок. Ал киши атайын ушуну мындай башка урууларды атаандашы ушундай бир нерсе чыгарса экен деген бир идея менен тыштаса керек деп ойлойм да мен жанагы Япониянын жанагы табитына мүнөздөгөн. А бизде көбүнчө ушундан байкап көрсөңүз жанагы биригүүлөр бүгүнкү күндө бул саясий биригүүлөр. Ал эми бүгүнкү күндө ушундай коомго таасир бергендей чоң урулук бирикме деген анын азырынча байкала элек. Анткени баары тең жаңыдан гана түзүлүп деп да.
Осман мырза, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бул Бишкектен пенсионерка акылапыңар. Аябай дүйүкканы айланып кетейин, аябай жакшы теманы көтөрүп жатасыңар. Бул теманы да күчөтүш керек. Мунун жакшы жагы көп да аябай. Бул биздин кыргыздардын тукумдар таза болушу. Бул жети атаңды билсең үйлөнгөндө да, балдарды үйлөнүп жайлантканда дагы аябай жакшы да. Ушуну ушу жагын да көтөрүш керек да, бул бири бирин эле көтөрүү эмес да. Рахмат, айланып кетейин.
Сиз Осман мырза сөздү улап кетсеңиз, кийинки кезде интеллигенция, маданият тармак өкүлдөрү өздөрүнчө жыйын курушуп атышат. Анан чогулуп концерт берүүнү, эстелик ачууну, атактуу бир жердешинин юбилейлик иш чараларын өкмөттүк деңгээлде өткөрүүнү адатка айлантышты да. Албетте бул бир жагынан алганда абдан жакшы, бирок алар кандайдыр деңгээлде жалпы өлкө ичинде коомчулугунда өз ара бөлүнүүнү анан атаандашууну шарттап койбойбу, же Ырыскул мырза айткандай жакшы атаандашуу шартын түзөбү?
Негизинен бул окумуштуулар айткандай татаал процесс экен. Бирок эң башкысы максат жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Биздин максат ушул кыргыз мамлекетинин бекемдүүлүгү территориялык тараптан, экономикалык жактан өнүккөндүгү, саясий жактан туруктуулук түзүлүү маселеси, мамлекеттин бекемдиги маселеси туруп атпайбы? Туура. Мисалы үчүн көп азыр геосаясатчылар айтып атат, кээ бир өлкөлөр мамлекет болуп калыбы, калып калышы күмөн деп. Алар эмне үчүн? Себептерин анан ички жанакы ырылдашы чырылдашы негизинде биримдиктин жоктугуна байланыштанып келип тарып кетиши мүмкүн деп айтып атышат да, көрдүңүздөрбү? Эми ошонун негизинде биз мамлекеттеги ар бир элита адамдар, саясий жоопкерчилик боюнга алган адамдар, жалпы эле эл ошол багытта иш жүргүзүшүбүз керек да. Анын үчүн биз мамлекетибиз ичиндеги элди мүмкүнчүлүк болгон шартта бириктиришибиз керек. Бириктирүү
ошо коомдор аркылуу жалпындамак дегенде.
Эми жок, мен башкача айткым келип атат. Негизинен анан канчалык биз мындай кичине жанагы субэтникалык мындай группаларга аябай бириксек, ошончолук биз алтырайбыз да. Мисалы үчүн негизген жанакы Фетвальский жанакы сиз билесиз принциптин негизде ушуга багытталган адамдарды ыдыратып туруп анан башкаруу маселеси да. Канчалык биз ичерабыз, бири бирибиз менен талашып, тартышып, чырылдашып, ырылдашсак биз ошончолук сырткы таасирлерге туруштук бере албай өтө начар, өтө алсыз өлкөгө айланабыз да. Ошон үчүн ушул багытты карап туруп биздин өзүбүздүн иммундук системабызда ушундай иммунитет пайда болуш керек да. Биз тескерисинче азыр дүйнөлүк, азыр мындай глобалдык негизинде иш жүргүзүп атпайбы? Кыргыз деген мамлекетти өзү бекемдетип, ушул чектин негизинде анын эң негизги мындай мамлекеттин аныкталышы бул территориясы, анын жанакы тили, мисалы үчүн кыргыздын тили саяктын тили эмес, Сарбагыштын тили эмес, кыргыздын тили, кыргыздын тарыхы, кыргыздын маданияты, манасы мисалы үчүн. Манас мисалы үчүн Сарбагышка, Сартка же болбосо тиги саякка эмес, жалпы кыргыздын туусун көтөрүлгөн ушундай формага өтүү маселеси болуп турат да. Бул орун мисалы үчүн жалаң эле кыргыздар эмес, эле япондор эмес, жалпы европалык өлкөлөрдө басып өткөн экен. Биз азыр аракет кылып кичине тытынып окуп атпайбызбы, ушуну түшүнүп алалы деп. Вот ошол түшүнүк алып келип атат. Бул негизги жолду жанакы мен өнүккөн деген күчтүү мамлекеттер ошо басып өткөн Франция мисалы үчүн. Франция деген улут жок да. Франция деген көп улуттардан бириккен Франция мамлекети. Вот ошон үчүн жанакы этникалык меньшинство, алардын укугу деген маселе боюнча Франция ал хартияга кол койгон эмес. Анын өзүнүн бир ушул саясий көз караш негизинде мамлекетти сактап калуунун өзүнүн бир формуласын сактап аракет кылып атышат. Биз да ушул жолго түшүбүз керек да. Биздин максат биздин Кыргызстанда жашаган жалаң эле саяк, сарбагыч, башка улуттардын менен бирге эмес, жашка улуттарды да өзүбүзгө тартып сиңирип, мисалы үчүн акырындан мындай катуу басымдык негизинде эмес, башка жолу менен тартып биз эл кылып, Манаста бир жакшы осуят бар, кулалы салып кулалыга куш кылдым, анан элди бириктирдим деген баягы барго, корабо сеп эл кылдым. Көрдүңүзбү, ушул жерде чоң философия жатат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жердештик урулук коомдордун өлкөнү өлүктүрүүгө өбөлгөсү жана кесепети канчалык деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга уруу жана жердештик маселесин иликтеген тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов, Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Артыкбаев, Ысык Көл коомдук фондусунун негиздөөчүлөрүнүн бири Жаңгороз Каниметов катышып жатышат. Биз азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн кум төргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд акционерлери жылдык жыйынга чогулуп, директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш беришет. Балыкчы Чолпон Ата Корумду жолунун 35 чакырымы сентябрда бүткөрүлөт. Бүгүн элдик парламент коомдук бирикмесинин митинги Бишкектеги Жеңиш аянтында өтөт. Ереван менен Баку Тоолу Карабакта ок атышпоо келишимин бекемдөөнү макулдашты. Турак жай курулуш кооперативдер коалициясы президентке кайрылат. Ырчы Жамалага Украинанын эл ырчысы наамы берилди. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз талкуубузду уланталы. Жаңгыроз мырза, кийинки кезде мамлекеттин өнүгүшүнө эмгеги сиңген адамдын юбилейин белгилөө же эстелигин ачуу сыяктуу иш чараларды өткөрүү маселеси көтөрүлгөндө эле дароо жердештик коомдор эске келет экен да, баш көтөргөндөр бар бекен деген суроолор өкмөттүк деңгээлде айтылат. Керек болсо парламенттеги депутаттарыбыз дагы бул суроолорду ачык берген учурлары бар. Мындай мамиле мамлекеттик деңгээлдеги адамдардын эмгегин жана маселелерди жердештик деңгээлге түшүрүп бара бара иш чара ынтымакка жыксалат деген кооптонууга негиз барбы?
Муну эки жактуу карап көрсө болот да. Өтө эле жердешчиликке ооп кетиш бул абдан коркунучтуу чынында. Бирок экинчи жагынан бүгүн ошол мамлекеттин дагы мүмкүнчүлүктөрү да болбой атат да. Ошон үчүн кээ бир финансылык, материалдык ар кандай даже катыш элге ошо залды толтуруу жагы дагы ошол жагына берилип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ааламдашуу мезгилинде бир өткөөл мезгил жашап турабыз. Өткөөл мезгилде ушундай этаптар керек да. Бирок Кыргызстандагы өткөөл мезгил узарып кетти да мындай айтканда. Ошол жанакы фонддор, ар кандай коомдор, жердешчилик, уруучулук жана айтпадыкпы биз? Биз өз элиңди, бөтөн адамды тарбиялап аткандай сезилгенбиз да. Демек биз бүгүнкү күндөгү жанагы суроо берген киши да туура айтты. Даже кореецтерди, однофамилецтерди үйлөнбөйт экен да. Сон үшін жет атаңды білі, ұруыны білі, өз кішімекенің сүйден бір ешеман несе жоқты. Бірақ біздің жалп идеологиясы жұл мамлекеттік денгелді, Қырғызстанды бір бүтіндік қатар қару, бұл бар біріздің милетімізді. Ошол бір бүтін қарап тем болу, мұна бір екі бүгін, ааламдашу мезгілінде біз ошол мамлекетті жоғылып кетші мүмкін, бекер айтып отқан жері жоқты. Егер де біз телевизді, өзіміздің маданиятымызды көтермесек, анда еш нәрсе болбайды. Ошон үчүн быйыл мен ойлойм, тарых маданият жылында бир кандай этап болушу мүмкүн да, бир мына президенттин жарлыгы менен бир этап өзүбүздү өзүбүз мындай сындап, өзүбүз өзүбүз бир деңгээлге көтөрүлүп мындай бир багыт алышыбыз керек да. Ошондо ал эми бүгүнкү күндөгү мына баракиндей коомдор, фонддор булардын баарын өзүчүрө келет. Мындай айтканда, бүгүн бир этаптан өтүп алсак, андан кийин мына бүгүн деле жалпы мамлекеттин дагы ар бир адамдын дагы тилеги да ой бир бүтүндүктө мындай айтканда. Эгер биз бүтүндүктү кармай албасак, анда биз эл боло албайбыз да. Ошон үчүн биз дайыма ойлошубуз керек Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын биримдиги үчүн. Ал эми мына баракиндей кыймылдар, фонддор булар мезгилге мен ойлойм бир шай кечкиле турган нерселер да.
Расул мырза, тарыхчы катары айтсаңыз, алыс барбай эле бул Казакстанды алсак 300'ün ортосунда атаандашы күчтүү. Өзбекстанды алсак, Тажикстанды да алсак, регионалдык, кландык тымызын кармаш күчтүү. Кыргызстанда болсо регионалдык дагы, урулук дагы, жердештик дагы, ынтымак дагы, ич ара бөлүшүү дагы бар да. Реалды карай турган болсок, ушул жагдайдан алганда урулук жана жердештик коомдордун ролуна быйылкы тарых жылында баа берүү зарылбы?
Биздеги болуп аткан урулук бөлүнүштөргө эми жердештик бөлүнүштөргө негизи айтканда урулук бул жана жалпы аталыш уру деп чынын айтканда негизинен ушу уруу деген менен жердешчилик эле барып такалат да. Жердеш анткени урулук түшүнүктөрүн көбүн эл мындай эсинен чыгарып айрым адамдар кайсы уруудан экенин билген менен кандай деңгээлде экенин мындай жакшы түшүнбөйт да. Ал эми жердешчилик болсо бул тезирээк кабыл алынат да. Ошондуктан бул жерде эми ушул уруучулук түзүлүшкө бөлүнүп атат, жердешчиликке бөлүнүп атат деп жанагындай артынан көзөмөлгө алып ага баа берип мамлекет тарабынан мындай катуу көзөмөлдөө бул анча эле туура натыйжасын бербейт. Бул негизи бул элдин ичиндеги элге мүнөздүү нерсе да, салттуу калыптанып калган нерсе да. Муну туура багыттоо керек. Багытын мисалы үчүн жана сиз айтпадыңызбы, азыр уруу бирикмелер пайда болуп, фонддор пайда болуп, ар бир уруу өзүн жанагы чыккан инсандарды белгилеп атат деп. Мына ушул жерде мамлекетте жаңылыштык кетип атат да. Себеби критерий болуш керек. Жалпы Кыргызга тиешелүү инсандар бар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал тиги Муса Баетовду же болбосо Атай Огонбаевди жанагы эле таластыктар белгилеп койсо, бул эми болуп калат да мындай бөлүнүү даана. Ал эми мисалы үчүн токтогул сатылган бүткүл Кыргызстанга тиешелүү инсан. Муну Бишкекте өтүп, Бишкекти мамлекет тарабынан колдонуп отурган иш чаралар болот да. Ушул сыяктуу мисалы үчүн тиги Карамолду Орозовду Ысык Көлгө берип коюп, Ысык Көлдөн гана мааракесин өткөрүп, муну улуттук деңгээлден түшүрүп койду. Эгерде ушундай саясат боло турган болсо, сөз бөлүнүү көп келет. Ар ким өзүнүкүн баягы мактап чыга берет. А жанагындай критерий болуп жалпы мамлекеттик деңгээлде болгондо мамлекет алыш керек да моюну. Мына эгер ушундай туура саясат кылса, урулук бөлүнүү анча эле эме кылбайт. Тескерисинче коомдогу атаандашчулукту жакшы жаратат дагы өнүгүүгө түрткү берет.
Урматтуу мырзалар, сиздердин үчөөңүздөргө тең бере турган суроом, мен жакында айыл деңгээлинде түзүлгөн бир жердештик коомдун жыйынына катыштым. Аны түзүүчүлөр өз айылын өнүктүрүү боюнча атайын план түзүшүптүр. Анан чет жерде жүргөн Кыргызстандагы мындай колунда барлардын акчасын топтоп өзүнчө фонд түзүшүп, ошол каражатты ошол планды ишке ашырууга жумшайбыз деп жатышыптыр да. Бул абдан жакшы, намыстандырат башка айылдагыларды. Бирок кээ бир учурда устукан талаш болгон жыйын коомдор эле бар да, устукан талашка айланган коомдор бар да. Ушул жагдайдан алганда жердештер коомдорунун Кыргызстандын өзүгүсүнө тийгизип жаткан шарапаты кандай, кесепети кандай, анан жалпы улуттук кызыкчылыкты баарынан жогору коюу сезимин калыптандыруу үчүн эмне кылыш керек? Кимиңиздер жооп бересиздер?
Бул ар бир айылды көтөрүү боюнча бул абдан жакшы нерсе да. Бул мисалы Аскар Акаевичтин тушунан бери эле көтөрүлүп келаткан маселелер. Мен ойлойм бүгүн деле бул жаман эмес. Кээ бир мисалы колунда бар абдан мыкты адамдар бар, ошолор барып айылына жардам бериш керек да. А экинчиден жанакындай биз мына тарыхчыбыз абдан туура айтты да, мисалы мамлекеттик деңгээлде бар. Мисалы Казакстанда болсо ушул деңгээл аныкталганда, демек мамлекеттик деңгээлдеги, област деңгээлдеги, район деңгээлде ошол көчөлөрдү ошол ар кандай аттарды ошого жараша берет да. Мына биз жакында эле Боронбай бий менен Чохонов Алихановдун юбилейин өткөрдүк. Казахстандан атайын чоң академиктер, чоң делегация келишти. Мына ушул сыяктуу балким эл аралык бир жакшы чараларды өткөрүш керек мындай айтканда. Ошол биз бара-бара акырындык менен жүрүп отуруп, айылдан областтан акырын чыгып жүрүп отурам экен Кыргызстандын биримдиги үчүн мындай кам көрсөбүз керек да. Биздин ойлорубуз, тилегибиз, пландардын баары. Ал эми жанакындай жөнөкөй айылдарга жардам берип анын баарын колдош керек мындай айтканда. Бирок биздин негизги максатыбыздын баары жалпы идеологиябыздын баары кыргыздын маданияты, тили бүгүнкү өнүгүүсүнө карата ушу багыт алышыбыз керек да.
Рахмат, Осман мырза. Кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз аз калды.
Ага, мен макулмун. Мен башкойду айткым келет да. Негизинен жана уру менен биригип кыргызды ошо уру аркылуу таансак анда кыргыздын саны өспөйт да, азаят да тескерисинче. Себеби дегенде уруга тиешелүү болсоңуз сиз кыргызсыз, эгер уруга тиешеңиз жок болсо сиз кыргыз эмессиз. Ошол убакта башка улуттун өкүлдөрү, башка элдер көбөйө берет да. Значит, биз өзүбүздүн элибизде өз азчылык айдаланабыз. А тескерисинче идеология болуш керек. Мисалы үчүн кыздарыбыз башка жака турмушка чыгып атат. Уулдар башкадан аял алып атат. Же болбосо башка улуттардын ортосундагы адамдар төрөлүп атат бул жерде. Алар өзүн каякага кошуш керек негизинечи. Эгер жанакындай бөлүп алсак, урууга кирбесе, кыргыз болбой калса. Вот ошолордун шартын түзүп бериш керек. Ар бир улут, көп улуттар бири менен аралашып атат. Ошол убакта ошол аралашкан элдердин мүмкүнчүлүгү болуш керек кыргыз болууга, кыргызстандык болууга. Эгерде ошондой саясат жүргүзсөк, ошондой идеология жүргүзсөк, жана Манас атабыз айткан осуят ишке ашырган болобуз да, курама кошуп эл кылдым дегенчи. Вот ошондой формула менен кетиш керек. Анан улутка эле, урукка эле ушу камала берсек, анда биз азчылык болуп калабыз.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз улут, урулук жана жердештик коомдордун ролун талкууладык. Талкуубузга окумуштуу тарыхчы Рыскул Жолдошов, Жогорку Кеңештин депутаты Осман Артыкбаев жана ЭСК коомдук фондусунун түзүүчүсү Жаңгыроз Канеметов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Ушуну менен биз бүгүнкү уктуруулардын соңуна чыктык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.